Tā, mīļotie, pagājušajā reizē iesākām vēstuli efesiešiem un ievaddaļā pieminējām to, ka šī vēstule iespējams un ļoti ticam nav bijusi sākotnēji adresēta tikai efeziešu draudzei, bet nu, tāda ir bijusi tāda, kā, nu, ja tā varētu teikt, cirkulāra, jeb visur apkārtējām draudzēm izsūtīt un no draudzes uz draudzi arī pārsūtīt vēstuli Mazāzijas draudzēm. Bet, nu, lai vai kā, vai tas būtu tā, vai tas būtu kaut kā citādāk, katrā ziņā, kā jau arī citas apustuļu vēstules draudzēm, nav jau adresētas tikai kādai atsevišķai draudzei, ko reizēm arī varbūt tādi, nu, pret svētiem rakstiem kritiski noskaņoti prāti arī, nu, senākos laikos, vai tas būtu katoļu baznīcā vai kur, noniecinot kaut kā rakstu nozīmi, kādreiz mēģināts teikt, ka raksti jau patiesībā nemaz tik nozīmīgi nav, un tās vēstules, ko mēs te tagad te citējam un lietojam, korintieši jau tikai korintiešu draudzei tajā laikā bijuši rakstīt un Timotejam tikai Timotejam un nu, mums tikai patik pa cik, nu, cik gribam un kā gribam. Nu jā, protams, ka tas tā nav, mēs uzskatām, ka visas apustuļu rakstītās vēstules ir tiešām Dieva iedvesmotas un lai gan viņas varbūt daļa ir privātas arī vēstules, tomēr viņas ietver lietas, kas arī citiem kristiešiem ir ļoti svarīgas, un lai saprastu apustuļu mācību, jo baznīca ir, kā mēs arī šeit vēlāk lasīsim, ka tas ir nams, kas uzcelts uz apustuļu un praviešu un apustuļu pamatu, kur stūra akmens pats Jēzus Kristus. Lai šo apustuļu mācību saprastu, visas šīs vēstules un visi šie raksti ir mums ļoti svarīgi. Nu, vēl, kas bija tāds arī zīmīgs, ka šī vēstule efeziešiem ļoti sasauc ar vēstuli kolosiešiem, jo gandrīz 70% no vēstules kolosiešiem, nu, tādā vai citādā veidā ir ietverti arī vēstule efeziešiem. It īpaši, kas attiecas uz šo kristīgo namturību, uz kristīgās namturības tēmu, proti, kur ir gan vīriem, gan sievām, gan bērniem, gan kalpiem, gan kungiem sacītie vārdi. No, tas tiešām tā ļoti sasauc ar vēstuli kolosiešiem. Un tāpat arī vēl ir svarīgi redzēt, ka šī valoda, kuru lieto apustulis Pāvils, vēstulē efeziešiem un arī jā, vēstulē kolosiešiem ir mazliet citādāk tanī ziņā, ka tur tiek lietoti tādi termini un tēli, kas mazliet atšķiras no tā, kā mēs esam nu, tā kā pieraduši lasīt vēstulē romiešiem. Nu, mēs kaut kad par vēstuli romiešiem runādami, runājam par apustuļu Pāvilu, šo te sludināšanas veidu, jeb no tādu, kā varētu to tehniski nosaukt, kerigmātisko schēmu, jeb pasludinājumu schēmu tādu. Nu, tā tad vispirms ir runa par grēku un grēka samaitātību, par Dievu dusmām pret grēku, un tad pēc tam ir par attaisnošanu un ticību, un tad ir par šo te atjaunoto dzīvi Kristu un tā. Tad šeit, jā, lai gan ir nu, tādā ziņā arī tā tēma par grēku, ceļš otrajā nodaļā viņa parādās ļoti izteikti, turklāt ārkārtīgi asi izteikti, radikāli, tad tomēr līdzā šai tēmai par šo te grēku un bauslības apsūdzību pret grēku, nu tad tas bauslības elements tur tā kā nav tā uzsvērts. Un bieži vien tas grēks tiek parādīts un tiek lietots tāds vārds kā atsvešinātība no Dieva. atsevišķinātība no Dieva, ienaids ar savu tuvāko. Un tanī ziņā tas ir nu, tāds kaut kas tāds, tāds būtisks atšķirīgs, kas laikam ir saistīts ar to, kāda bija nu, šī ticības valoda un priekšstat kopums nu, tajās mazāzijas draudzēs. Kur droši vien, nu tad, kā mēs runājam par vēstuli kolosiešiem, mēs runājam, tur bija kāda gnostiķa ietekme, tātad par tādu dievu, kurš ir tik bezgal tāls un apslēpts, ka viņam nav nekāda saistība ar materiālo pasauli, un līdz ar to tad apustulim bija jārunā par to, ka Kristu mājo visu dievu pilnību miesā un par šo te Kristu iemiesošanos īpašā veidā. Nu, un tieši tāpat arī vēstulē efeziešiem ir nu, tāda šī, šis ārkārtīgais uzsvars uz Kristu, viņu dievišķumu un reizē arī cilvēcību. Mēs tikām līdz pirmās nodaļas sastiem pantam, nu, varbūt iesāksim ar šo te tēmu, kas jau bija tā iepriekš, par izredzēšanas tēmu. Viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainojam mīlestībā. Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem, caur Jēzu Kristu, par slavu savas godības pilnai žēlastībai, ar ko viņš apžēlojas par mums savā mīļotajā. Un tālāk tā aina, kas tiek veidot un tēlot, nu viņa ir tāda, jā, kā jau mēs runājam iepriekš, ar tādu uzsvaru uz baznīcu, kas ir Kristus miesa un kas ir pilnība, kas visu visur piepilda un ka Dievs ar Kristu ir apvienojis un atkal apvienojis, ja, nu, šajā gadījumā savienojis visas tās lietas, kas bija kādā lielā pretestībā un pretrunā, visu, kas debesīs virs zemes, apvienojis Kristu vienā veselumā, kur, nu, tātad, tas viss tiek pievests Dievam, un visa šī aina ir tāds ārkārtīgi grandiozs Dieva darbs, kas ir savstarpēji tāds cieši saistīts un Dieva gribā un viņa brīnišķīgajā žēlastības prātā jau ietverts no mūžības, ka tā aina, kas ir mūsu tā kā gala mērķis arī kā Dieva bērniem, ka tā ir ietverta kādā ļoti plašā un visaptverošā Dieva nolūkā, kas aptver visu, ko Dievs radīs debesīs un virs zemes. Tātad ārkārtīgi tāds plašs, tas nu, varētu teikt, tas pat ne fons, bet tas izvērsums visai šai sludināšanai. Nu, kas sestajā pantā ir tāds īpašs no tādiem teoloģiskiem terminiem, ko gribētos tā kā pieminēt un iztirzāt. Šajā sākuma daļā, pirmajā nodaļā, ir tāds vārds, kas ir vārds salikums godības slava. Tātad mēs tātad esam pieņemti, jau iepriekš pēc Dieva nolūka un nolēmuma, pieņemti par viņa dēliem caur Jēzu Kristu, lai mēs būtu, ja, kā te teica, par slavu, savas godības pilnai žēlastībai, par slavu savai godības pilnai žēlastībai. Un šis vārds vienais godības slava atkārtojas trīs reizes šajā ievadā. 12. Pantā, lai mēs būtu viņa godības slava, un 14. Pantā noslēgumā, lai mēs esam viņa godības slava. Nu, šeit būtu tā atkal kādas tādas tulkojumi un valodas piezīmes, un tas tā kā, lai mēs varētu saprast, kā tā mēs esam viņa godības slava. Nu, šis vārds slava, kas ir izmantots, viņš varbūt ir nu, vairāk tādā ziņā, kā kaut kas, kas ir slavens, visiem zināms, bet tā nianse šim grieķu vārdam epainos ir vairāk tāda kā nu, uzteikšana, pateicība reizē, uzlielīšana. Tādā ziņā. Un tas mums arī parāda, tad kas tad ir tas, kas ir mums nospriests un nolemts, ka mēs esam Dieva godības, jā, nu tas, kas to Dieva godību izteic, jā, uzslavē. Un, protams, ka mēs, domājot par šo terminu godība, jāatceras, ka apustulim Pāvilam tomēr vairāk ir nevis šis klasiskās grieķu valodas priekšstats par doksa, jeb godība, kā mēs to tulkojam, kā nu, par kaut kādu viedokli no malas, ar ko kāds ir, tu tā kā izskatās tur spošs. Bet tad uzreiz tad mēs zinām, ka pasaulē daudz kas izskatās spoži un godības pilns, varbūt arī no otras puses un no iekšpuses skatoties, varbūt nožēlojams un posta pilns. Tas ir tikai kādas, nu, viedoklis no ārpuses, no malas, šī godība. Tas iespaids, ko šī persona vai šī parādība nu tad atstāj uz citiem. Nu kā kaut kas ārkārtīgi krāšņs, kaut kas tāds. Tad šis vecās derības izpratne par godību ir šī ebreju vārda kavod, godība, kā nu tas, ar ko nu, šai gadījumā Dievs ir nozīmīgs un stiprs un varens. Un tas ir nu, Dievs un viss, kas viņam pieder, un viss, kas viņš ir. Viņa spēks, viņa varenība, un tas viss nu, tad izpaužas jā, šajā godībā. Un iedomājieties, ka tagad mēs esam šī Dieva reiz godība un šīs godības uzslava. Ticīgie, Dieva bērni. Ka nevis vien, kā mēs dziesmā dziedam, debesis izteic Dieva godību un tādā ziņā, ka tā visa radība jau tur ir, protams, godības pilna, bet tas Dieva augstākais izpaudums ir tie, kas ir viņa bērni. Ticīgie. Nu, jā, protams, ja mēs tā domājam, tā cilvēku valodā, kā to varētu salīdzināt un kā to varētu saprast, nu, kas ir vecāku lielākais gods? Vai jaunā nopirktā mašīna vai māja, kas viņam pieder, vai viņa bērni? Nu, bērni, protams. Tas ir augstāk par visu pārējo, tas ir kaut kas tāds, kas ir, nu jāteic, it sevišķi Dieva bērni, kur atjaunoti pēc Dieva tēla un līdzības. Un kad viņi tiks ievesti pilnībā, būdami pie dievišķās dabas līdzdalīgi, tad tur tā Dieva godība un viss, ko viņš ir darījis, tiek uzteikta. Nu jā, latviešu valodā tas lielību, tā kā nu, tas vārds nav, viņš tā ļoti labs, tā skaņa viņam, jā, bet tā kā, nu, izdaudzināt ar ne par tas ar drusku citu. Kā lūdzu? Jā, varētu teikt, jā, ka kaut kas tāds, bet arī, nu, tāda, nu jā, ja es te lietotu, un tas krievu vārds ir ļoti labs, pahvalā. Tas ir tas, ar ko tu vari lepoties un ko viss uzteic. Ko visi teic un slavē. Un iedomājieties, šajā ievada daļā tikai. Un tas ir tas, kas jāpaturprātā. Trīs reizes šis vārds savienojums. Protams, ka savā ziņā šis tēls, kur ticīgie ir Dieva, šis Dieva gods savā ziņā, jau parādās, kur arī mūsu kungs un pestītājs ir, piemēram, Jāņa evaņģēlī 15. nodaļā, kur viņš ir runājis par sevi kā patieso vīna koku. Un tālāk viņš saka, ka jūs paliekat manī, mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko vien gribēs, tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsit daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Tātad tur ir šis, ka viņš saka, tas kā dārznieku teica, dārza augļi. Tāpēc tur ir šī vīna koka. Šis dārznieks ir tēvs, un es esmu vīna koks, un jūs esat zāri. Tātad ar šiem augļiem tiek pagodināts, šai gadījumā vīndārs dārznieks, bet tas ir Devas tēvs. Jo tas ir viņa pūļu rezultāts, tie ir viņa pūļu augļi. Patiesībā jau tas zars vai tas koks, tā nevar pateikt, tas ir, jā, es to nesu, un tas ir mani augļi. Dārznieks ar to var lepoties, ar visu savu dārzu, ar visiem šiem augļiem. Un te Dievs lepojas nevis ar debesīm un zvaigznēm un sauli un kalniem un brīnišķīgām varenām lietām un eņģeļu pulkiem, kuru viņš viņu pulkā tērpis kā godībā, jā, bet ar tiem, kas nes daudz augstāku vārdu nekā jebkura cita radība, kas ir Dieva bērni. Un te, jāteic, tas ir tik augstu un tik cēlu un tik nozīmīgi, ka skatīdamies uz to, tad kāds tad tas ticīgais ir? Tad tas jautājums, kā var ar kaut ko tādu, kāds esmu es, kādu mēs te esam, Dievam nest tādu godu? Kas Dievu teica, kur uzreiz, paskatoties uz Dievu bērniem, tad visiem eņģeļiem ir jāteic Dievs. Nevis tā kā mēs lasām tajā, kur tas viens gars tam Elifāzam Ījabu grāmatā, kas gan ir cilvēks, šis nicināmais māls, šis radījums, un viņam pat debesu debesis nav šķīstas, un saviem eņģeļiem viņš neusticas. Un tā ko tad cilvēks šī te grēka pīte? Lai viņš būtu taisns Dievu priekšā. Ir tāds gars arī, kas tā saka. Jā. Un to garu jau arī ap grāmatā mēs dzirdam nosaukt sākumā. Un nav jau, ka viņš šai gadījumā būtu kaut ko sagudrojis. Nē, tikai viņš noliek malā Dieva žēlastību un šo Dieva žēlastības nodomu. Un Dievam strīdās pretī. Tu redzēsi, ka es ķeršos pie lietas klāt. Tad tas, ar kuru tu lepojies un saki, kas tad ir, tad parādīsies tikai, ka viņš nav tevis cienīgs. Tā jau ir tēma, tā kā mums no nākamā cikla. Bet šā vai tā, tas ir ļoti labi šeit saiet kopā. Bet Dievs ir nolēmis mums saviem bērniem būt. Un jā, nu mēs savā ziņā varētu teikt, nu jā, māla pīte. Bet kad, nu viens meistars parāda uz māla kluci un saka, te būs brīnišķīgs meistardarbs. Viņš jau to redz. Viņš jau to zina, un viņš zina, kā līdz tam tikt. Tāpat arī Dievs savu Kristu zina, kā mūs izveidot par šiem, lai mēs būtu viņa godības slava. Mēs vēl neesam, bet tas ir tas mērķis. Un tas uzreiz visas lietas noliek zem Dieva žēlastības varas, un atņem jebkādu nopelnu cilvēkam pašam. Tāpat kā māls jau nevar izveidoties par brīnišķīgu meistardarbu. Viņš nevar, koks, zars pats no sevis nevar nest augļus. Viņš to var nest tikai atrodoties pie koka un tikai tad, ja dārznieka nazis ir gājis viņam pāri vienreiz un otrreiz attīrīdams, nogriezdams visu lieko, kas ir ļoti svarīga lieta, jā. Nu, lūk, tātad šī godības par slavu savas godības pilnai žēlastībai. Tas ir šis uzsvars uz Dieva viena paša darbu mūsu pestīšanai, kur viņš mūs ir atgriezis, dzīvdarījis, attaisnojis un ievedījis godībā caur Jēzu Kristu, caur šo savu dēlu, kur mēs, būdam viņa miesas locekļi, topam ar viņu vienas dabas. Līdzīgi tai izveidojumā tādi paši kā viņš. Un tur nav nekāda vieta vairs cilvēkam pašam ar savu tādu pilnveidošanos bauslības darbiem. Ne, viņi visi ir pilnveidojies un dari bauslības darbus, tas jau viss ir pareizi. Bet tas, kas tu būsi, tas nebūs rezultāts tam, ko tu teici darbojies, bet tikai tam, ko Dievs ir darījis. Nu, šis vārds žēlastība atkal. Tas ir svarīgi saprast, ka nu, šī haris, šis vārds grieķu, viņš nu, nav... Nu, tāds iežēlošanās vārds, kā latviešu valdā, tur žēlastība. Tas ir Dievā pašā viņa mīlestībā pamatota lieta, kas nāk uz āru pārpilnībā attiecībā uz mums, nu, šai gadījumā nabaga grēciniekiem. Tur nav tik daudz runa par to, cik mēs esam nožēlojami, vai viņš ir tad par mums iežēlojies, kas, protams, ir taisnība, bet tas avots un tas pamats ir tikai vienīgi Dieva mīlestība un labestība. Ka viņš dod no savas brīvās labestības, kam grib, tam dod. Nu jā, ja viņš arī negrib, tad viņš arī nedod. Un tam par iemeslu nav nedz mūsu nožēlojamais stāvoks, nedz kas tur Dievs tanī ziņā ir brīvs, un tas vārds to ļoti, ļoti, ļoti izceļ. Bet te ir tas vārds iežēlojies par mums, varētu būt tulkots, ar ko viņš mums ir apdāvinājis tanī ziņā, jo vārds harizo, viņš ir, nu jā, kā nu, tāds brīvs dāvinājums, ka tas ir, tas nav tā atkal tur tā, nu, mums latviešiem tas iežēlojas skan līdzi, tas nav nepareizi, tas ir pareizi, bet tas ir tāda viena klāt pieliktā daļa no tā, cik brīnišķīgi no Dieva mīlestības plūst šī dāsnums, šī labestība, kas ir brīva dāvana, kur par pamatu ir tikai šī Dieva labestība paša, ne mūsu nožēlojamība. Un tā pārpilnība ir dota Kristū. Kristū mums ir izpirkšana caur viņa asinīm, pārkāpumu piedošana, atkal pēc Dieva, bagātās žēlastības. Nu, te tā tad ir divas lietas. Pārkāpumu piedošana un izpirkšana. Ko tas nozīmē? Jā, mēs esam kā vēlāk otrajā nodaļā piederējuši šīs pasaules laikmetam. Mums valdnieks ir bijis kā cits, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Jeb kā Luters katehismā saka, mani pazuduši un pazudinātu. Ir izpircis. No kā? No šīs grēka un ellis varas. Tātad mēs neesam bijuši Dievu bērni pēc savas dabas piedzimdam. Mēs esam bijuši Dieva dusmības bērni. Un kā Pāvils saka 3. Pantā 2. Nodaļā, pēc savas dabas bijām dusmības bērni tāpat kā visi pārējie. Tāpēc visa tā runa, kur nu, tā kā visi cilvēki, visi Dieva radība ir Dieva bērni un tā, nu, viss šī aplamā runāšana ir pilnīgi pretēji, jeb kam, kas par šīm lietām ir Bībelē sacīts. Kur, jā, mēs esam Dieva radība. Jā, mēs esam Dieva radīti. Jā, mēs esam sākotnēji bijuši bez grēku un Ādams un Ieva bija pēc Dieva tēla un līdzības, bet kur mēs esam to zaudējuši un tas ir izkropļots līdz nepazīšanai, ka mēs pat nevaram tad pateikt, kas tad tas ir īsti. Jo mums nav ne svētuma vairs nec taisnības. Bet te mēs esam izpirkti. Jā, nu atkal jau skatoties uz priekšu Ījab grāmatu, tur arī ir tas strīds, kur Sātans saka Dievam tam kungam, ka patiesībā jau tu sauc Ījabs tavs kalps, viņš jau patiesībā man piedara. Jo viņš ir grēcinieks. Viss grēcinieki piedara man. Un viena no tām tēmām, ko mēs Ījab grāmatā skatīsimies, kur Ījab saka, bet es zinu, ka šis izpircējs, mans galvinieks, ir dzīvs. Es zinu, mans pestītājs dzīvs. Tur šis izpircējs. Un pēcgalā viņš celsies par pīšļiem. Šak jau tagad debesīs ir mans galvinieks. Tas, kurš būs starpnieks, starp vīru un dievu un starp vīru un viņu tuvāku. Kas varēja šo izlīgumu nest, tas ir vēstule Efeziešiem. Šī tēma ļoti spēcīga, ka Kristus ir samierinājis šos te ienaidā esošos gan visu, kas debesīs un virs zemes, arī pat pagānus un jūdus, kur šī ienaida siena bija pa vidu uzbūvēta. Un kur Ījab saka, ieliec jau pats par sevi manā labā ķīlu, jo kurš gan cits man šo palīdzību sniegs, kurš gan cits man roku sniegs, kā derību slēgdams. Man liekas, jaunajā tulkojumā, jā, tas uzreiz es, tomēr es gribu to precizēt ātri, kur Ieva grāmatas 17. nodaļā ir šis, no šī aina tāda. Galvo pats sev par mani, kurš cits sitīs man saujā. Un tas ir tā kā, ka latvieši saka, cits saujā, tas ir, ka, nu, noslēgta tā derība. Redziet, cik šī ir sena tēma. Viņa nav pie Pāvila tā kā pēkšņi kaut kur radusies, tā kā kaut kas tāds nebijis. Jau Ieva grāmatā viss šīs tēmas par Dievu kā izpircēju, par Sātanu, kur strīdās ar Dievu un saka, tu saki, tavs kalps, jā, Ievs. Ak tā. Nu tad ļauj man tikai to tam žogam tikt cauri, ko tu esi ap viņu uzcēlis. Atstāj viņu, kāds viņš ir. Un aizskar to, kas viņam pieder, tu redzēsi. Ka viņš no tevis atteiksies. Jo patiesībā jau viņš ir mans, saka Sātans. Tā ir tas ir tas strīds. Tāpēc arī šeit ir šī izpirkšana. Izpirkšana caur Kristus asinīm. Un pārkāpuma piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlastības. Redziet, cik daudz Pāvils liek pretī šo žēlastību, šo Dieva darbu, šo mūsu pašu, arī iepretī mūsu pašu, no tam stāvoklim, par kur mēs runāsim otrajā nodaļā, pie tā viņš atgriezīsies, tā kā viņš teica, bet kādi jūs bijāt? Bet redziet, kas ar jums ir izdarīts, kas jūsu labā ir dots un darīts, kur ar Kristus savā mīļotajā dēlā, ar viņa asinīm, Viņa mīļotajā dēlā mums ir izpirkšana. To vismīļāko, ko no debesīm ir skanējis balss, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Un šajā apskaidrošanas kalnā šis ir mans mīļais dēls, to jums būs klausīt. Šo mīļo dēlu viņš ir atdevis, lai ar viņa asinī mūs izpirktu. Un Pāvils, atcerieties vēsturiešiem, kā gan Dievs mums līdz ar to nedāvinās visas lietas. Viņš saka, nu visas, ko mēs tā kā gribētu, visas tā kā, kas mums vajadzīgas, vai visas, kas nepieciešams. Nē, visas lietas, jo mēs esam viņa mantinieki. Un to Pāvils šeit tālāk arī teiks. Un viņš saka, Kristu mums ir izpirkšana caur viņa asinīm pārkāpuma piedošana pēc Dieva pagātās žēlastības, ko viņš mums dāsne dāvājis visā gudrībā un izpratnē. Tātad, nu, tur ir tādi vārdi kā Sofija, gudrība, Fronēsis, nu tāda prāta, tāda izpratne tiešām, nu tas, ja tā gudrība ir tāds viedums, tad tas fronēsis ir saprātīgi un tādas lietas, kas ir ar saprašanu lielā veidā saistītas. Jā, nu, tā tad, jūs redzat, cik dziļi un cik augstu šie Pāvila vārdi iet. Un es domāju, ka tas trauksmainais, ja tā varētu teikt, vienā elpas vilcienā, ko mēs te dalām vairākās bībeles stundās, kas ir izteikts vienā elpas vilcienā, aizrautībā. Kad jūs viņu tā izlasiet visu to līdz 14. Pantam, kas viss ir vienā elpas vilcienā no trešā sacīts, jūs redzat milzīgu aizrautību un ārkārtīgu, jāteic tā, spraigumu tajā sacītajā. Kur ir tik augsts un tik dziļas lietas izteikts, un tas ir tāpēc, ka šiem gnostiķiem bija tādas dziļgudrības un atziņas, kur viņi pretendēja uz tik augstiem vārdiem, uz tik dziļu izpratni. ar ko nekas no kristietības vienkāršības nevar tikt salīdzināts. Un te nu Pāvils ar šo aizrautīgo, jāteic, ļoti dziļo lietu un ārkārtīgi dziļas izpratnes lietu pasludinājumu, patiesību sakot, iededz tādu gaismu, ka tās gnostiķu pretenzijas uz kaut kādu īpašu dziļu gudrību, uz īpašu atziņu, vienkārši nobāl un paliek nožēlojums. To svētais gars Pāvilam ir iedevis abrīnojamā veidā. Turpat tas viss veids, kā viņš to pasniedz, ir tāds, kas tā kā tāda straume visus tos satamborētos, sabūvētās, tās gnostiķas sistēmas, kas ir sadomātās, intelektuālās sausās, kas tā kā pretendē uz milzīgu atziņu un izpratni par lietām. Tā viss pilnīgi padar par nožēlojumu un nederīgu. Tikko iedaga šī gaisma, kas ir šajos Pāvila vārdos. Viņš ar milzīgu svētā gara spēku un jaudu jau ieved tos ļaudis, ka viņi grib klausīties tālāk. Viņš neiesāk ar to, kad, nu, ko tad vīriem jādara, ko sievām jādara un arī nu, jā, tā par grēku. Bet tas ievads ir tādēļ tik ļoti liels, lai viņš tiem ļaudīm, kuriem jau visi tie sofisticētie sagudrojumi un mīti gnostiķu, jau ir iespiedušies prātā un jau tā kā neļauj vairs kaut ko vienkāršāku nemaz tā kā uzklausīt. Lai šeit būtu tik ārkārtīgi augsts vērums, ka šie ļaudz, jā, arī tās vienkāršās lietas, ko taču kas ir kā divreiz divi mēs saprotam, kā savus piecus pirkstus varam saskaitīt, tad tām arī ir tik dziļš pamatojums. Tad tās arī ir jāņem nopietni vērā. Tad nu mēs kā gudri, kā izpratnes pilni, varam pie šīm vienkāršajām lietām arī ar tādu dziļāku skatienu un lielāku dedzību vērsties. Un to tad izsaka visā gudrībā un izpratnē šie vārdi. Ārkārtīgi spēcīgi to izceļ. Ka var jau tur to tā izteikt arī tā ļoti vienkārši un arī tā Pāvils sludin. Bet šeit viņš runā par to dziļumu, kas pārsniedz visus tos cilvēcisko mācību un gara iedvesmojumu, visus tos sarežģītos, varbūt tās konstrukcijas, kas tur bija kaut kāda gara iedvesmoti pie gnostiķiem, kur viņš daudz lielāku gaismu, pret ko tā viss pārējā lieta ir kā tums pilnīgi. Viņš iededz tik ārkārtīgi lielu, ka tur ir tā tiešām, nu tad varētu teikt, nu kāpēc viņš runā tik dziļi, tik sarežģīti, tur, ka nemaz tur tā nevajadzēja. Bet stiprai slimībā vajag stipras zāles. Ja ķeceri saka, redz, ko mēs te, nu jums tā vienkāršā mācība, bet redziet, cik mums tur ir interesanti un sarežģīti. Tad viņš neaizsniedzami augstāk par visu šo te gudrību ir šo Kristus evaņģēliju pasludinājis visā gudrībā un izpratnē. Un Dievs to dāsni mums ir dāvājis. Ka šī ticība nāk reizē ar atziņu. Reizē ar šādu izpratnu un gudrību, kur mēs arī varam tad būt gudri un pretī stāvēt visiem cilvēku prātojumiem. Kur vēstulē kolosiešiem viņš saka, sargieties, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu. Ten viņš ar to iesāk tāpat arī kā jā, vēstuli kolosiešiem, ar tādu tik jaudīgu iesākumu, ka no tiem visiem, kas gribētu teikt, nu jā, nu mēs jau to esam dzirdējuši,
Nekā mēs tādu nekad neesam dzirdējuši. Mēs gribam dzirdēt tālāk. Un varbūt vienotru tas ir arī dziedinājis no dziļiem maldiem. Dievs mums darīs zināmu savas gribas noslēpumu. 9. pants. Pēc savas labprātības, ko viņš jau iesākumā bija nolicis Kristū, kā nodomu laiku piepildījumam, visu apvienot Kristū, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Tātad tas, ko Pāvils saka, ir lietas, ko Dievs turējis kā noslēpumu. Tagad mēs to sludinām. Tas, ko Dievs kā evaņģēlija vēsti, kā vārdus, evaņģēlija pasludinājuma vārdus, ir līdz ar Kristu gaismā cēlis. Jā, kaut kas no šī noslēpuma nojaušams jau bija arī vecās derības ļaudīm. Kaut kas no šī noslēpuma bija vecajā derībā, kā pravietojumi, kā pēkšņi kādas īpaši neparastas noslēpmainas vietas, kas norādīja uz Kristu, kur varēja vaicāt līdz ar etiopiešu šo kambaru sulainu, kambaru kungu Etiopijas ķēniņienes. Kā lai es to saprotu, ja man nav, kas to paskaidro? Par ko tad pravietis runā tur īsti? Tad, nu lūk, šim evaņģēlijam bija jānāk līdz ar Dieva dēlu miesā nākušu, kur Kristus saka saviem mācekļiem, jūsu acis redz to, ko pravieši un ķēniņi gribējuši sanatnē redzēt un nav redzējuši. Jūsu ausis dzird to, ko viņi gribējuši dzirdēt un nav dzirdējuši. Šī jaunā dziesma, kur varbūt kaut kāda skaņa no tālienas arī tiem senajiem ir bijusi, bet viņi nav varējuši līdz dziedāt viņu. Viņi var tikai brīnīties, cik liels ir šis Dieva noslēpums. Ka pat tur, kur viņam licies, ka tas ir kaut kā atklājies, ka viņš ir daudz lielāks. Tātad Dieva gribas noslēpums pēc savas labprātības, ko viņš Kristu jau iesākumā bija nolicis, kā nodomu laiku piepildījumam. Tātad tas nāk, kā tas visas vēstures veicināt, visu notikumu, visu, nu kā te teikts, laiku piepildījumam. Visu apvienot Kristu, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Un te atkal ir līdzīga tēma, kā vēstulē kolosiešiem. Nu, mēs jau salīdzinoši nesen to vēstuli kolosiešiem arī, cik tur ir pagājis, nezinu. Bet, nu, salīdzinoši nesen, man liekas, mēs pēc Covid laikā kaut kā to vēstuli kolosiešiem ar lasījām kopā, kur ir, ka Kristus ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, caur viņu tas viss, caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais, vai tie ķēniņi, troņi, valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas caur viņu un uz viņu. Viņš ir pirms visa un viss iedibināts viņā. Viņš ir savas miesas, baznīcas galvas, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā ar Kristus krusta asinīm. Dievs ir ienes mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināt, naidīgi noskaņot un tā tālāk. Tātad, nu jūs redzat, tur tiešām ir ārkārtīgi tuvas tās tēmas, ārkārtīgi arī tajā, ne tikai tajā namturības lietā, kur tur ir vīriem, sievām, kalpiem, tur kalponiem un tā tālāk. Bet arī tajā pašā no Dieva noslēpuma izklāstā vai pasludinājumā. Un te mēs redzam šo te noslēpumu un reizē arī sakramentu. Te es gribētu to vārdu mysterion, kas ir šis noslēpums. Pāvils saka, lai ik viens uz mums raugās kā uz Dieva noslēpumu namturiem. Šie Dieva noslēpumi nu, ir tās lietas, kas ir noslēpmainas, kas galu galā ir apslēptas mūsu saprašanai lielā mērā viņu izpratne, bet tas nav tāpēc, ka Dievs to slēptu, bet tāpēc, ka mēs to nevaram izprast savas ierobežotības dēļ. Bet šie Dieva noslēpumi ir nu, kā sakramenti, darbības pilni. Viņi ir spēk pilni. Ar to vien, ka mēs ticībā uzņemam pēc tāda mēra un veida, ko mēs varam satvert, kā Dievs mums to ir gribējis atklāt savā atklātajā vārdā. Nevis kaut kur paši savu sirds dziļumos, nē, bet kā Dievs to ir atklājis savos vārdos, ka šis noslēpums vai par to, ka svētajā vakarēdā mēs saņemam Kristus miesu, viņa svētās asins. Jā, svētā vakarēdien maize ir Kristus miesa un biķeris, ja vīns biķerī ir Kristus asins, kas par mums izlietas. Nu, mēs dzirdam, nekas nav apslēpts, tā ir Kristus miesa un asins, bet kā tas var būt? Mēs nevaram izprast, bet ar to, ka mēs to nevaram izprast, mēs netiekam šķirti no tās žēlastības, kas šajā lietā ir. Mēs visā pilnībā saņemam Kristus miesu un asins un esam viņa miesas locekļi, kā viņa miesas locekļi tiekam pabaroti, nevis tādā mērā, kādā saprotam vai tādā mērā, kā varam izskaidrot. Nē, pilnīgā mērā. Tāpēc nu šeit ir šis vārds noslēpums, ir jāsaprot nu, tādā, ne tādā vienkāršotā veidā. Kā cilvēki saka, noslēpums, ko zina divi, tas vairs nav noslēpums. Ka, nu, tur kādi kara noslēpumi vai kaut kādi tādi, kurus nedrīkst nevienam atklāt, un ja kāds tur nojauš kaut ko no tā, tad tā jau var būt liela nelaime. Nē, šie ir tādi noslēpumi, par kuriem Dievs ir runājis, un ka jo vairāk viņus uzzin, jo lielāka tā laime ir. Tādā ziņā. Un tas ir bijis apslēpts Dievā un Kristū viņam miesā nākot. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi vēstulē kolosiešiem raksta Pāvils. Šis Dieva noslēpums sāk darboties pie mums. Un viņš darbojas Kristu, bet tas nav, ka mēs tā kā malā stāvētāji, mēs esam Kristus miesa. Tas notiek caur baznīcu, caur draudzi. Viss šis lielais darbs. Un ka šis Dieva daudzveidīgais noslēpums arī tiek darīt zināms visām varām, debesīs un virs zemes. Tātad šī visa atkal apvienošana, kur viss, kas ir debesīs un virs zemes, Kristu, jā, kur ir arī Kristus miesa ir šis, kas visu visur piepilda. Notiek ar to mērķi, ko Pāvils pasaka vēstulē korintiešiem, lai Dievs būtu viss iekš viss. Nu šeit ir tāda aina, ko mūsu prāts vēl nevar aptvert, jo vēl jau ir šai pasaulē un arī mūsu dzīvē grēks un svētums, dzīvība un nāve, vēlns un dievs, grēcinieki un ticīgie un tādi, kas ir reizē grēcinieki un reizē svētie, ticīgie. Un ir ļoti daudz mums ienaidnieku, bet tie visi tik slikti Kristum par kāju pamestu. Protams, mēs nu zinām, kā tad būs tiesas dienā kaut kas mums ir pateikts, ka visi tie, kas nav dzīvības grāmatā, tie tiks iemesti turpat, kur elle un nāve šai ugunīgajā zaņķī, un kur būs šīs mocības un ties, mūžīgā sodība, tā varētu šo mūžīgo tiesu iztulkot, tā arī tēvi ir tulkojuši. Bet visu to, kas ir gaismā, visu to, kas ir šī Dieva pasaule, tā būs vienota, un tur šī ienaida un šīs sašķeltības un atsvešinātības nebūs. Nu, kurš to var aptvert, ka nevienā ticīgajā Dieva bērnā nebūs nošķirtība no Dieva pilnības vai Dieva dabas? Un visa radība būs Dieva atziņas pilna. Un ka Dievs būs viss iekš viss. Nu, tā ir tāda mācība, ko pasauli nekad savu prātu nav varējis izdomāt. Un tas ir tas, ko Dievs ir darījis zinām. Apvienot Kristu gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes, lai arī tie, kas ir zemes ģīmi jeb tēlu nesuši, nestu arī tā tēlu, kas no debesīm, runājot 1. Korintiešu vēstules vārdiem. Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas lēmuma. Lai mēs būtu viņa godības slava, mēs, kas jau iepriekš esam cerējuši uz Kristu. Nu, atkal otrreiz godības slava, jeb godības no šī uzslava, jā, varētu teikt. Godības uzslava. Ka tas ir tas, kur Dieva šī lielā bagātība to predzam, kur? Dieva bērnos. Tajos, kas ir ticīgie. Un Pāvils saka tur, ka par, lai mēs būtu viņa godības slava, mēs, kas jau iepriekš esam cerējuši uz Kristu. Tātad tā būs atšķirība no visas pārējās pasaules, jā, arī tās atjaunotās, arī tās Dieva nu, godības un atziņas pilnās radības, kas būs, tad, kad viss Dieva nodoms piepildīsies. Mūsu atšķirība ir no visa pārējā tāda, ka mēs jau iepriekš, jau šajā vēl pasaulē, jau šajā vēl nepārvērstajā, jau šajā vēl grēka samaitātajā un vēl no varā esošajā, būdami kā svešinieki un piedzīvotāji, esam dzīvojuši cerībā uz Kristu, kurā tās lietas notiek. Un tas ir kā redzams, sasaistīts ar to, ka mēs būsim viņa godības slava. kur Dieva varenie darbi pie mums būs īstenojušies. Kur mēs, kas bijām atkrituši no Dieva, kur bijām mūžīgai sodībai pakļauti un kur tas grēks, kas mājot cilvēkā, ir bezgalīgs un neizmērojams. Jo, ja samaitā mūžīgi dvēseli un to grēka indi tur ielaiž un mēs visi ar viņu esam piedzimuši, tad tā ir saindēta mūžība, saindēta bezgalība, kur nav Dieva gaismas, tā ir briesmīga tumsa. Un šo briesmīgo tumsu un nāvi un samaitātību, caur ticību, caur evaņģēlijas sludināšanu, caur ticību šai sludināšanai, caur šo Dieva noslēpumu atklāsmi, kur Dievs ir nevis tikai pastāstījis, bet arī devis šo savus noslēpumus savai draudzei. Un Pāvils un citi apustuļi un citi Dieva kalpi ir šie Dieva noslēpumu namturi, kas dod saimei, kā barību īstā laikā, šos Dieva noslēpumus, vārdu, sakramentus. Ka tie būs šī Dieva godības slava. Ne eņģeļi, ne troņi, ne kundzības, ko mēs te kolosiešos, nu pat tur tādas neaptveram augstas hierarhijas, dzirdējām nosauktas, bet mēs ticīgie. Un tālāk 13. Pants. Viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņā jūs, ticēdam šim evaņģēlijam, esat apzīmogoti ar apsolīto svēto garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu, ka viņš mūs ir izpircis sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slava. Viņa godības slava trešo reizi. Redziet, kā Pāvils uzreiz novēl kādu krasu robežu. Ja mēs tagad iedomātos šos ļaudis, kas ir samulsinājuši tās Āzijas draudzes, to taiskaitā Kolosas draudzes, tie, kas viņus aplau par tukšu maldināšanu, filozofiju, kas balstās pasaules pirmspēkiem un uz cilvēku mācībām, nevis uz Kristu, kur viņi skatījās uz skolotājiem, kur bija gudri vai kuri bija lieli vārda meistari, vai izteica viņu prāt ziļas, ārkārtīgi garīgas lietas. Viņš saka, tas, ko jūs esat dzirdējuši, pestīšanas evaņģēlija. Tas nav no cilvēkiem. Tas nav pateikts kādā filozofu skolā vai kādā retoru skolā, bet tas ir Kristu. Šī sludināšana nenotiek pēc cilvēka prāta, kas ir baznīcā. Viņa nenotiek tā, kaut kur tā patvaļīgi, ka kāds Pāvils vai Pēters vai Jānis nu kaut ko sludinātu. Un tad nu var salīdzināt, nu Jānis saka to, bet Cerentijs redziet, cik gudras lietas saka. Efezes lielais gnostiķis, kurš ar Efezā esot dzīvojis, kur ir saglabājies nostāsts, ka viņš jau var, redziet, tie ķeceri jau ļoti laipni ļaudis ir. Un tie dievu ļaudis kādreiz ir tādi rupji un brutāli salīdzinot ar viņiem. Kur Cerentijs nācis iekšā pirtī, kur Jānis, nu tās lielās publiskās pirts, kur tur desmitiem, simtiem reizē, kā pēc romiešu šī parauga tajās termās, tur nu, gan apkopa miesu, gan arī garu, jo tad runāja arī tur par kādām lietām un tā. Nāca Jānim pretī smaidīgs un gribējis viņu sveicināt. Un tad tā, tas nostāsts tāds, ka Jānis saviem mācītājiem saka, celieties, iesim prom no šejienes, jo šeit ir visas patiesības ienaidnieks un ķeceris Cerentijs, ka šīs velves neiebrūk mums pār galvu. Un izvedas visus mācekļus ārā. Nu, un tad ir arī tāds turpinājums, tas droši vien gan varētu arī nebūt sākotnēji stāstu versijā, kad tad arī tad tā pirts ir sabrukus tur. Nu, jā, nu tas tā, lai būtu smuks fināls. Bet, jā, es domāju vairāk tā. Bet tur bija šis, kas noliedza Kristu, miesā nākušu. Iespējams, kura dēļ Jānis savu evaņģēlijā raksta, un vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Un no viņa pilnības mēs esam saņēmuši žēlastību un atkal žēlastību. Tātad šis Kristus miesā nākušais, nevis kaut kāds tāds, viņā jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu. Tas nav no cilvēkiem. Jā, šis patiesības vārds savā pirmajā pietuvinājumā varbūt ir pavisam vienkārši evaņģēlijs, pret kuru šis filozofijas spožums liekas neskādi augstumu. Bet tie ir pasaules garā, tie ir uz pasaules pirma elementiem balstīti. O, bet tas taču tik dziļi. Piemēram, visa zinātne pēta šīs pasaules pirma elementu savā pamatā, lai saprastu, kā pasaule būvēta, kā viņa tad beigās arī varētu tikt izmantota mūsu labāšā vai tādās vai citādās tehnoloģijās vai lietās. Tas ir tāds dziļums, par to piešķir Nobela prēmijas. Jā, arī par to tur ir stāsts. Tas ir ar tādu spožumu. Un kas tad tas vienkāršais evaņģēlijs? Bet Pāvils saka, ka tas noslēpums mums ir dots tik daudzveidīgā gudrībā un izpratnē, jo tas ir Kristū, šis Dieva noslēpums, un viņā Kristū jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu. Un te nu ir atkal būtu labi tā to valodas lietu mazliet Ako, grieķu vārds, viņš ir gan klausīties, gan dzirdēt, gan paklausīt. Protams, šo patiesības vārdu var, nu, savā ziņā, jā, dzirdēt arī nebūt, neesot Kristu. Bet sadzirdēt, un viņu pieņemt var tikai Kristu. Arī tur, kur dievnamā un kristīgā draudzē ļaudis ir sapulcējušies, un tur ir kādi ļaudis, kas nav Kristu, viņi pat nevar to sadzirdēt. Ja viņi kā var klausīties, bet kad tas nāktu viņu sirdīs iekšā, ka var teikt, jā, es saklausīju, es sadzirdēju. Tas var būt tikai Kristu. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu. Tad tas, ka jūs esat to saņēmuši, nav bijis vienkārši tāpēc, ka jūs esat kaut kādā līdzīgā bariņā sēdējuši, kā arī tie Cerentī ļaudis vai tie filozofu mācekļi. Bet jūs lai gan klausījušies esat cilvēku sludināt evaņģēliju. Vai tas būtu Pāvils vai kāds cits, jūs esat Kristu to varējuši sadzirdēt. Jūs jau esat pie viņa līdzdalīgi. Tālāk, sava pestīšanas evaņģēliju. Un viņā jūs, ticēdam šim evaņģēlijam, esat apzīmogoti ar apsolīto svēto garu. Nu, šis brīnišķīgais svētā gara zīmoks. cik neparasti ir šis tēls, šis zīmoga tēls. Nu, iedomājieties kādu dokumentu, jeb kādu svarīgu vēstījumu. Mēs nevaram uzreiz saprast, cik viņš ir svarīgs. Protams, lai to saprast jau sākumā, parasti jau mūsdienās dokumentam ir tā galviņa, vai ne, kas to ir. Bet tikai tad, kad tu tiec līdz beigām, un tur ir tas zīmoks, vai tas būtu valdnieka zīmoks, un šai gadījumā tas ir Dieva zīmoks, tad uzreiz tu saproti, cik tas ir nozīmes pilns. Ka šī evaņģēlija sludināšana un ticība šim evaņģēlijam reizē dod arī svēto garu. Un tas atkal ir, nu, jāteic tā, īpaši mērķēts uz visiem tiem maldinātiem. Saka, nu jā, nu ko tad tas evaņģēlijs, viņš jau tur... Nu jā, tāds mūsdienīgs piemērs. Viens tāds, kā varētu teikt, ļoti populārs garīgs kauč, jeb garīgais treniņš, treneris. Ir teicis, jā, es gāju baznīcā, es klausījos ar to sprediķu, un es saņēmu sakramentu, un gadiem tas bija, un es neko nemainījos, un man nekas nebija citādi. Un tad es sapratu, ka man vajag kaut ko citu arī vēl vairāk darīt klāt. Un tad viņš pēkšņi pie kaut kādiem budistiem, pie kaut kādiem tur nabas aplūkotājiem un meditētājiem ir atradis to, kas no viņam pēkšņi ir devis to lielo izmaiņu. Viņš nav saņēmis šo svētā gara zīmogu, jo viņš nav Kristu klausījies. Viņš tur pat ir bijis, jā. Viņš nav Kristu ticējis. Jā, viņš tur pat ir bijis klāt, viņš ir labi saprats, viņš to varēs izstāstīt kā no grāmatas, labāk nekā citi. Būdams ļoti augsti izglītots cilvēks. Bet tur apakšā zem tā visa nav bijis tas svētā gara zīmoks. Tu esi mans, Kristus. Apostols Jānis runā par ka to, ka arī gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Tas ir tas zīmoks. Tas nav tāds zīmoks, kas būtu tā ar acīm ieraugāms. Bet tas ir šī Dieva gara klātbūtne Dieva bērnos. Kas, protams, arī es nevaru iedomāties, ka kāds, kuram būtu šis Dieva gars, kas varētu pateikt, jā, es esmu klausījies Dieva vārdu, un es esmu gan sakramentu saņēmis, bet tas neko nemaina. Es nevaru tādu Dieva bērnu iedomāties. Tādu nav. Ja visiem Dieva bērniem šajās lietās savu ticību Kristu atrodoties un paliekot, ir daudz prieka pie šīm lietām. Ir daudz priecīgas pateicības Dievam par to, kas atkal un atkal viņiem ir dots. Un ne jau, protams, ka viņi skatās, tā kā tas iepriekš sacītajā bija minēts, ka es nekādas pārmaiņas sevi, ka viņi tad skatās, nu kādas tam man ir pārmaiņas, un tad kaut kā varētu to nomērīt, kaut kā tā. Nē, bet viņi priecīgi, Kristu grib palikt un neko cita nemeklēt. Jo zem tā, kas viņam ir dots, uz viņu pašu dvēselēm ir šis svētā gara zieģelis jeb zīmoks. Kas pie manis nāk, tam neslāps. Kas zad no tā ūdens, ko es jam došu, tad šis ūdens pārvērtīsies par avotu, kas verd no viņa miesas mūžīgai dzīvībai. Un tas viss ir Kristu. Kristu esam dzirdējuši, Kristu ticībā turamies un esam apzīmogot ar svēto gāru, kas ir ķīla tam. Atcerēsimies atkal Ījabu. Jo kurš gan cits man ķīlu dos? Nu, tajā jaunie, kas man citīs savjā. Šis Dieva apsolījums, šī Dieva derība. Kur ieliec jau pats pie sevis par mani ķīlu. Iepsaka. Neviena cita ķīla tur nedar. Nevienas ķēniņa zīmoks. Nevienas ķēniņa kronis, ko viņš tev būtu iedevis ķīlā. Bet Dieva paša dotā ķīla svētais gars. Un viņš saņem šo ķīlu, un tāpēc, mazliet tālāk, viņš teikt, es zinu, mans izpircējs dzīves. Pēc galā viņš celsies par pīšļiem. Un es viņu redzēšu, to, pēc kura man sirds noilgojusies. Nu, bēc viņš iztulkojas, nieres man tirpst. Nu, ar nav slikti. Jā, jā. Drusku tikai mums tā svešādāk tas jādā. Jā, mēs, tas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu. Mēs esam mantinieki. Mēs esam Dieva bērni. Ja bērni, tad arī mantinieki. Kā gan Dievs mums nedāvinās visas lietas līdz ar savu dēlu, ko viņš par mums ir nodevis, un kas ir krustā sis un augšām cēlies, un ir pie Dieva labās rokas, ne jau tāpēc, ka tur tāda jaukāka vietiņa, mūsu dēļ viņš tur ir pie labās rokas. Mūsu aizstāv par mums gādā ir mūsu aizbildnis. Un mēs esam Dieva mantinieki. Šis mantojums atklāsies tur laika galā, bet Dievs jau vēl nebija radījis ne Ādamu, ne Dzievu. Mēs, vienalga, visi šie, kas mēs šeit sēžam, un vēl neskaitāmi citi, kas ir Dieva bērni, jau bija uz to pēc Dieva gribas jau izradzēti. Un šis mantojums jau mums bija sagatavots. Dievs negribēja savā bagātībā un savā godībā palikt viens. Kristus iet uz debesīm daudzus brāļus, jau māsas vesdams uz šo debesu godību. Un mēs, kad saņemsim šo mantojumu ties, kas ir šī Dieva godība, mēs būsim viņa godības slava, kur visi eņģeļi un visa radība varēs teikt, šie ir mantinieki Dievam godam. Godam viņi ir mantinieki. Redziet, kā Dievs ņem grēcinieku nabaga nožēlojumo un veido viņu un ved uz tādu augstumu, kas nekad neviena cilvēka sirdī un prātā nav nācis, ko auss nav dzirdējis, acis nav redzējis, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, kur visi tie vilinājumi un apsolījumi, kādu nu viņi būtu. Citās reliģijās, kur tur, ja jūs to, tad jūs tur tā, tur jums būs šitā, un tur labēšana un jautra dzīvošana, vai jūs tur tad būsit tur kaut kādā tur tādā, vai šādā tur īpašā stāvoklī, vai beidzot jūs vispār tur izšķīdīsit, un jums nebūs jāmokās, un kādi tur tie apsolījumi un apsolījumi arī nebūtu. Viņi viss ir nekas pret šo ārkārtīgi augstu un lielo devumu, kas mums Kristu ir dots. Redziet, tādu ārkārtīgi stipru robežu. Apostols ar šiem vārdiem novelk starp visu to, kas ir šai pasaulē, kam ir gudrības slava, kas ir vai vienalga tiek saukts par gari iedvesmojumu, varbūt ar pat ir kaut kāda gari iedvesmojums, un to, kas mums Kristu ir atklāts. Un to lēmumu un mērķus, kur mēs ejam, lai mēs būtu Dieva godības slava. Dievs grib pagodināts būt savos bērnos. Un viņš saka, to arī izdarīs. Nu tā, šeit mēs apstāsimies pie 15. Panta. Varbūt ir kādi jautājumi vai kādas piebildes?
Jā. 14. Pantā noslēgumā ir rakstīts tādējādi pagodinātu Dieva vērnību.
Ir jau pareizi, bet tikai te ir tas, nu, ko mēs runājam, tas uzsvars. Kā, nu, tad mēs paši, nu, mēs jau būsim tai pilnīgajā mīlestībā un tai pilnīgajā arī godībā, un tas jau, nu, nav pareizi, nepareizi sacīts. Bet tas burtiskais, ko viņš gribēs pateikt, ka mēs tie, kādus mūsu Dievs būs darījis, būsim viņu pagodinājums. Paši ar to, ka, nu, visās lietās, kas tur mūžībā būs pie Dieva pie šī brīnišķīgā mantojuma, viss, ko mēs darīsim, būs tas, ko Dievs varēs sacīt, redzi. Kādi ir mani ļaudis, mani dēli, manas meitas Kristu. Tur ir maz niansī tāda. Jā, viņa ir maz niansī. Nu tā. Jā.
Pāvēlu otrajā vēstulē Korintiešiem, tur ir arī par garu ķīvu, 4. 5. Pants, 5. Nodaļā. Šajā teltī būdami mēs grūti nopūšamies zem smagās nastas, jo negribam palikt bez apģērba, bet gribam būt ietērti, kā dzīvība aprīt to, kas mirstīs. Bet Dievs, kas mūs tam ir izveidojis, ir devis mums gara ķīvu.
Jā. Un tas ir tas svētais gars, kas mums ir dots. Ka mēs šajās bēdās ar nenonīkstam, bet turamies ticībā, priecīgā cerībā un labprāt arī esam gatavi paciest visas lietas, lai nebūtu izģērti, bet pārģērti, lai tas mirstīgais būtu aprīts dzīvībā. Un tajā, jā. Jā, nu tā ir tā brīnišķīgā lieta. Dievs pats no sevis ir kaut ko devis. Nevis kaut kādu, es nezinu, lielu pasaulīgu mantu iedevis ķīlā vai kā, bet pats savu garu, ka mēs esam Dieva bērni un ka mēs tādi arī būsim visā pilnībā. Jā, tas ir tāda ļoti neparasta lieta.